Príjemný večer vám želáme z Košíc. V dnešnej relácii sa budeme venovať významu opeľovačov, predovšetkým včiel, na prírodu, ale aj na človeka. Nie je už neznámou informáciou to, že už samotný bzukot včiel je pre ľudí terapeutický. Nehovoriac o včelých produktoch, ktoré majú tiež množstvo pozitívnych účinkov na zdravie človeka. Včely a ďalších opeľovačov rastlín majú radi aj v Košickej botanickej záhrade. Na budúci rok tu návštevníci nájdu aj apidomček, kde budú môcť chvíľu pobudnúť. O tejto novinke, ale aj o samotnom vzťahu opeľovačov, rastlín a človeka sa budeme priamo v priestoroch botanickej záhrady rozprávať s naším hosťom. Je ním odborný pracovník Košickej botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Za mixážnym pultom je kolega Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite obohacujúci večer.
Tam púdolí u bílejch skal, voní a blúdek sad. A kmínky hlídač přivázal, ať můžou s týma stát. Ten sad se táhnul pod strání, až tam, kde stával kříž. V tom z dálky divných výzdání se neslo blíž a blíž. Tulák měl v ranci písničku a slípky cestou krat. Když ztratil v trávě tkáničku, na místě zůstal stát. Ten vandrovník byl línej hoch a bosej nechtěl jít. Tu dostal nápad, že by mohl jablůnce šňůrku vzít. Pak deště kroupy střídali a vítr silně důl. Jablůňku snadno vyvalí, vždyť schází jí ten půl. Však bouřka přešla, vítr zhyb, a teď se světe div. Ten strom se ohnul, pak se zdvih, je krásnější než dřív. Jablůňka od té příhody zestárla o pár let. Však spoustu sladké úrody jí můžem závidět. Já nejsem žádnej zahradník, však říkám na svou čest. Když volnost stromkům prospívá, i nám snad dobrá jest. Když volnost stromkům prospívá, i nám snad dobrá jest.
Pán inžinier, čo nové pribudlo v botanickej záhrade?
Tých noviniek je veľa, ale určite za zmienku stojí aj rodiaca sa nová úprava časti areálu, kde v rámci programu akéhosi rozumného hospodárenia s dažďovou vodou, vláhou, klimatickými efektami sa zároveň rozvíjajú aj včelárske programy a program pre opeľovačov. No a takým vyvrcholením a určitou prípravou na tohoročnú jesennú včelárskú výstavu bude aj novo vzniknutý apidomček s okolitou úpravou, kde skutočne malá jednoduchá stavbička slúžiaca na relax, rekreáciu a určité terapeutické vyžitie v prítomnosti včiel je práve apidomček. Api odvodený od Apis mellifera, domček pochopiteľne malá drobná stavbička, ktorá umožňuje, aby si hostia relaxovali, ľahli na jednoduchú príčňu, ktorá je sprístupnená pre aerosol a úľový vzduch, prenikajúci spopod tejto príčne. Úle sú zasieťované, sú to typické ležany, to znamená také ploché úle, nie nástavkové, ale rozširované smerom do strany. Včielky tam vykonávajú bežný svoj tradičný život, množia sa, odchovávajú nový plod a práve v tom štádiu rozvoja včelstiev údajne veľmi pozitívne vplývajú na človeka, ktorý je v ich blízkosti. Čiže je to jednak ten úľový vzduch, ktorý je presytený aerosolom propolisu, vôňou medu, vosku a jednak je to prítomnosť v tomto prípade zhruba 160 000 jedincov včiel, ktoré pod jednou príčňou práve oživujú tieto úle. A naozaj aj to geomagnetické pole alebo vibrácie, proste príjemná atmosféra, ktorú okolo seba včely šíria, má pozitívny vplyv na človeka. Je to vyriešené takým spôsobom, aby človek nebol v priamom kontakte s včelou. To chcem podotknúť, pretože nie každému by táto predstava mohla byť príjemná. To, čo včelári bežne zvládajú, to takýto návštevník apidomčeka vôbec nemusí riešiť. Naozaj priestor pre včely, vonkajší priestor a interiérový priestor sú spoľahlivo oddelené a teda vnímame blízkosť včiel, ale nedotknú sa nás.
To má návštevník ako bonus, keď teda navštíví všeobecne botanickú záhradu alebo treba nejako niekde sa ohlásiť, ako sa dostane do toho apidomčeka?
Prevádzka apidomčeka je špecifická činnosť a my sami by sme sa na to ani nepodujali. Sprístupnený bude až od budúceho roka v čase plodovania včelstiev. Dnes už teda tie úkony sú všetky ukončené. Apidomček je istým spôsobom prevádzkovo odskúšaný, ale naozaj, pokiaľ začne sezóna plodovania včiel, bude možné sa objednať vopred a je to úplne samostatná problematika, čiže botanická záhrada samozrejme bude potešená zvýšenou návštevnosťou, ktorú aj táto atrakcia môže vyvolať, ale o samotný chod apidomčeka, jeho prevádzkovanie aj z hľadiska tých praktických úkonov, aj ekonomických, má na starosti samostatné občianske združenie, ktoré sa vlastne nejakým spôsobom spojilo s botanickou záhradou a v rámci takejto zmluvy o spolupráci bude u nás prevádzkovať takúto vymoženosť a ono bude aj poskytovať všetky informačné toky a prenajíma tento priestor na využitie. Nie je možné samozrejme, a nejde tu na o kvantitu, o nejaké davové navštevovanie, bude musieť byť rešpektovaný systém objednávok a časovania ku takejto procedúre, pretože naozaj to znamená určitú prípravu. Má to byť spojené s relaxom, žiadnym náhlením. Každý pekne odloží mobil, zabudne na svetské starosti a položí si tam niekoľko desiatok minút. Nebýva to veľmi dlhá procedúra, pretože ona má svoje naozaj to typické časové vymedzenie, ale je aj včelárom jasné a toho, kto má treba zážitok v blízkosti včiel, niekde v úli za sebou, tak vie, že tam je naozaj veľmi príjemná atmosféra a aj tá vôňa samotná je veľmi ukludňujúca.
Budú využívať na relaxáciu apidomček aj pracovníci botanickej záhrady?
Keďže ja už s včelkami pracujem nejaký ten rok a pamätám si napríklad tie pocity aj z detstva z včelina môjho detka, tak viem, že mne stačí pár minút v blízkosti včiel a niekedy stačí aj pohľad na tie usilovne pracujúce tvory a na tú harmóniu, ktorá tam vládne, vyjasnená hierarchia, žiadne zbytočné rozbroje, spoločné úsilie smerujúce ku výsledku celého včelstva. Takže na každý pád je to príjemná záležitosť a každý tak, ako si zvolí, môže, nemusí využiť túto vymoženosť. Ono je to vo svete obzvlášť východným smerom od nás celkom bežná záležitosť a národy, ktoré sú bližšie k prírode, ktoré sa ešte tak technicisticky nevzdialili, tak kontinuálne využívajú podobné prírodné zdroje. Ale začína to byť modné aj v našich končinách a už aj na Slovensku zrejme niekoľko desiatok takýchto apidomčekov funguje. Minimálne je to príjemná relaxácia. Sú určité okruhy ľudí, ktorí by nemali využívať takýto dar prírody. Môžu to byť niektoré ťažšie diagnózy súvisiace s onkologickými problémami a mnoho iných, ale to samozrejme bude poskytnuté ako základná informácia pre toho, kto sa rozhodne niečo podobné skúsiť.
Tou organizáciou včelstiev by sme sa mohli inšpirovať ako spoločnosť ľudská?
No málo čo tak dokonale edukačne pôsobí, ako práve pozorovanie včelstva a naozaj zobrať si príklad z včiel by bolo veľmi fajn. Pre výchovu detí je to krásny príklad toho, ako môžu i pomerne početné spoločenstva harmonicky spolunažívať a smerovať k jednotnému cieľu. Možno, že v súvislosti s apidomčekom a včelárskou problematikou treba povedať, že to nie je len o nejakom komerčnom využití tejto vymoženosti, ale naozaj my máme snahu podporovať opeľovačov vo všeobecnosti. Včela medonosná je len akýmsi zrkadlom toho stavu okolitého prostredia. Čiže pokiaľ sa včelám darí, je predpoklad, že aj ostatní opeľovači majú prístup ku zdrojom, ku potrave, vhodnej vode, počasie vyhovuje ich základným záujmom. A my sa snažíme aj to prostredie, ktoré sa tu navytvára nejakým spôsobom ľudskou rukou, nasmerovať práve v prospech týchto druhov organizmov, okrem iného teda aj hmyzu a medzi nimi obzvlášť si ceníme opeľovačov. Takže programovo vysádzame stromy, byliny, podporujeme rozvoj kvitnúcich lúk, takých, ktoré majú nejaký významnejší podiel na uspokojovanie potrieb práve, dajme tomu, tých opeľovačov. Takže sú to jednak nektarodajné rastliny, ktoré sú povestné tým, že buď teda poskytujú veľký výkon, čo sa týka množstva, alebo kvitnú, produkujú nektár, peľ alebo iný druh sladiny v čase, kedy ostatná príroda nie je v tomto smere až taká úspešná. Takže napríklad vrcholné leto býva častokrát v meste a už dneska je v poľnohospodárskej krajine obdobím ťažkého hladu. Je to paradox, ale práve na jar, keď kvitnú ovocné stromy, keď sa zobudza príroda, začínajú kvitnúť lúky, tak býva tých zdrojov pomerne veľa, možno že až nad mieru. A práve v letnom období, kedy prídu suchá, kedy sa pozbiera na poli úroda, okamžite nasleduje podmietka, veľké lány zrazu stratia ten vegetačný kryt, tak naozaj nie len včela, ale aj opeľovači a voľne žijúci hmyz má problém so zdrojmi energie a svojej potravy. Čiže z toho dôvodu práve niečo také, ako je botanická záhrada, verejná zeleň, parky, by mali smerovať k tomu ako náhradný zdroj podobných pôžitkov pre organizmy voľne žijúce. Preto sa snažíme vysádzať samozrejme v prvom rade domáce druhy, ktoré podobný efekt poskytujú, ale je tu na aj niekoľko veľmi zaujímavých inšpirácií z prírody iných častí sveta, kde napríklad Evodia ampak alebo Tetradium danieli je drevina veľmi dobre známa včelárom, ktorá poskytuje v poznom lete veľké množstvo nektáru. Je možné využívať množstvo iných druhov, medzi bylinami je povestná facelia, tanacetifolia, čo je rastlinka tiež veľmi produktívna z hľadiska výnosu nektáru z jedného hektára, ale napríklad pre úvod sezóny je veľmi dobre podporovať liesky, pretože okolo toho 15. februára podľa miestnych podmienok plus minus sa odohráva kvitnutie liesok, samčie jahňady ponúkajú peľ, čo je veľmi hodnotná prvá potrava pre včielky. Takže nie je to len o cukroch, o sladine, ale naozaj aj o peli, ktorému sa hovorí, že je to taký ten chlieb pre včely, pre ich nové potomstvo, pretože bez peľu naozaj nie je možné odchovávať novú generáciu včielok a platí to rovnako tak aj pre iný užitočný hmyz, že ho potrebuje.
To sme doteraz možno mnohí netušili, že aj peľ je dôležitý okrem toho nektáru v rastlinkách.
No dokonca možno, že z hľadiska potrieb včely medonosnej je to ešte zásadnejšia vec než samotná sladina, pretože sladinu vieme nahradiť. Chovateľ, včelár vie pripraviť cukorný roztok a vo forme sirupu ho ponúka ako náhradnú potravu, ale ten peľ nie je plnohodnotne nahraditeľný a dokonca nie je pre včely atraktívne uspokojovať svoje potreby len jedným druhom peľu z jedného druhu rastliny. Veľmi dôležité je, aby vedeli využívať pestru ponuku peľových zrn, pretože tie esenciálne aminokyseliny, z ktorých oni potom vlastným metabolickým spracovaním pripravujú materskú kašičku. A vieme, že materská kašička je pre každého jedného jedinca, aj pre novú robotnicu, ktorá sa vyliahne z vajíčka, je prvou potravou materská kašička, až neskôr je potom nahradená iným druhom potravy a v prípade napríklad budúcej matky je odchovávaná materská kašičkou v podstate počas celého svojho 6-dňového vývoja larvy. Takže v každom prípade na tvorbu podobných zmesí aminokyselín obohatených o také tie veľmi zaujímavé organické látky je potrebná ako surovina peľové zrno v pestrej škále od viacerých druhov rastlín. Teoreticky sa hovorí, že minimálne 8 druhov rastlín by malo byť k dispozícii z hľadiska produkcie ich peľu, aby bolo možné namixovať pestrú, atraktívnu zmes aminokyselín.
Vieme, že peľ je zdraviu prospešný aj pre človeka. Najnovšie teda informácie to tvrdia, dokonca aj perga.
Áno, je to úžasná potravina a práve preto, že tie peľové zrná v prirodzenej podobe, tak ako ich včely prinášajú do úľa vo forme obnožkového peľu, to sú tie guľočky, ktoré si nesú na holeniach a ktoré včelár získava tým, že im dáva do toho, na ten letáč nejakú zábranu a očeše ich doslova. Toto je surový peľ, ktorý pozostáva zo zrniek a každé to zrnko má pomerne dosť pevnú, nepreniknutelnú krustu. Čiže v tej podobe, ako bol prinesený z rastliny, je ešte pomerne ťažko stráviteľné, pre človeka takmer nevyužiteľné, preto sa aj takéto produkty, ako je práve obnožkový peľ, nejakým spôsobom musia fermentovať, alebo aspoň mechanicky spracovať, veľmi poctivo rozhrísť, premiešať so slinami a podobne, keď ich jeme. Naozaj je veľmi vulgárne do seba hodiť lyžičku toho peľu obnožkového, z toho skoro žiadny užitok nebude. Ale pokiaľ ho rozmiešame v mede, v jogurte, alebo teda pracujeme pri príjme potravy nejakým spôsobom, tak je to už samozrejme zaujímavejšie. A práve spomínaná perga, to už je iný produkt, pochádza tiež z peľových zrn, ale je to ten druh peľu, ktorý včeli už uložili do jednotlivých buniek a uložili ho cielene do takého prostredia úľa, kde prebieha ideálna fermentácia z hľadiska teploty, z hľadiska vlhkosti. A práve perga je už taký nafermentovaný produkt, priamo využiteľný i ľudským organizmom. Získava sa oveľa pracnejším spôsobom, čiže už to nie je tak jednoduché ako s obnožkovým peľom, ale naozaj sa musí odvrtávať z jednotlivých buniek alebo nejakým spôsobom vyextrahovať. Aj pomerne atraktívne chutí, musím potvrdiť. A pokiaľ teda máme prístup k tomuto druhu potraviny, tak pre organizmus robíme obrovskú službu.
Spomínali sme tie rastliny, aké sú dôležité pre včely, predovšetkým v lete. Čiže vy ste okolo toho apidomčeka niečo špeciálne vysadili, alebo teda len ste našli vhodný priestor, kde ten apidomček bude stáť?
Už pri samotnom zrode tejto myšlienky sme sa samozrejme nechali inšpirovať ideálnym miestom, ktoré z hľadiska výškopisu prostredia a základného nastavenia flóry pomerne priaznivé. Ale všetko sa dá zdokonalovať, takže pribudla tam aj prírodná mokrať, kde okrem iného teda prebieha aj záchranný chov karasa zlatistého, našej inak kedysi bežnej rybičky, ktorá sa už vytratila zo slovenských jazier, riek, močiarov. Tých močiarov celkovo ubudlo a to bolo práve zázemie pre podobnú veľmi statočnú rybu. Takže tá tuná úspešne prebieha, ale zároveň táto mokrať, ktorá je naozaj plitká, vyhriatá, zarastená rastlinami s veľmi malým spádom, v tej pobrežnej časti sa voda naozaj vyhrieva, tak tam sa včely dokážu dokonale napiť aj uprostred horúceho suchého leta. Nehovoriac o tom, že vodné prvky takéhoto typu umožňujú aj rozvoj rastlín i prostred suchých periód letného suchého počasia. Takže napríklad meta vodná kvitne kontinuálne vlastne celú sezónu a nezaskočiajú nejaké prechodné žiarivé slnečné dni, ktoré inak môžu viesť vo voľnej krajine k úplnému uschnutiu aj nektáru, ktorý sa tvorí v kvetoch. Čiže buď tie rastliny upadajú úplne kondične a kvitnúť sa im nechce, ale pokiaľ aj vykvitnú, tak v mestskom prostredí chýba rosa a ten nektár je v tekutej podobe naozaj len niekedy nad ránom. Ako náhle vyjde slniečko, tak sa vysuší a je opäť pre včely nepriateľný. Toto vodné a močiarne rastliny nepostihuje, lebo majú vlastne stály prístup k vlahe, aj to bezprostredné okolie takéhoto krajinného vodného prvku je ovlhčené a teda je to skutočne také záchranné zázemie pre opeľovačov. V mokradi sa množí aj obrovské množstvo iného hmyzu, lebo ako som hovoril, tá včela medonosná je len akýmsi zrkadlom toho stavu okolitého životného prostredia, ale sami vidíme, že množstvo iných druhov včelovitých organizmov v tej blízkosti vody sa zdržuje. Fantasticky sa tam rozširuje sortiment váškovitých, čiže aj to obrovské šidlo, váška ploská, hadovka, šidielko. A tých druhov je veľmi veľa, my si možno ako moderní ľudia ani neuvedomujeme, aká tá prirodzená pestrosť je normálna, je samozrejmá, čo už dneska žiaľ teda v mestskom prostredí určite neplatí. Takže podporovať podobnú pestrosť prírody okolo nás je veľmi užitočné, pretože aj vášky sú takými dohliadačmi nad prírodou, premnoženým hmyzom. Áno, oni skutočne ulovia množstvo hmyzu, sú dravé a regulujú početnosť populácie tých ostatných druhov hmyzu, takže ako náhle niečo začne veľmi vyčnievať svojou početnosťou, premnožuje sa nezdravým spôsobom pre krajinu nebezpečným, tak okrem iného aj tieto organizmy to regulujú.
Spomínali sme tú vodu, ktorá je dôležitá pre včely, aj špeciálne stromy potrebujú vo svojom okolí, v okolí apidomčeka.
Akákoľvek pestrosť je žiaduca, už som to spomínal v súvislosti s peľom, ale aj napríklad termíny na kvitania. Predsa aj medzi ovocnými stromami vieme, že sú rozdiely, že prvé sa nám zobujajú nejaké trnky, potom čerešne, nasledujú jablone, hrušky a tak ďalej. Proste je to reťazka na seba nadväzujúcich procesov, ale sú tu aj menej známe kvázi ovocné druhy alebo krajinárske, takže my sme sa pomerne veľa sústredili toho roku na rozšírenie sortimentu oskoruší. To je taká veľmi zaujímavá drevina, považovaná teda čiastočne za ovocnú. Plodí malé hruštičkovité alebo jablčkovité útvary, like by to popísal ako niečo medzi jarabinou a hruškou. A skutočne tie plody sú aj atraktívne z hľadiska využitia, spracovania, dajú sa z toho vytvárať džemy alebo robiť destiláty. Skrátka, má to už takúto tú historickú praktickú skúsenosť, ale dnes sú zriedkavé. Dokonca niektoré majestátne staré exempláre sa tešia veľkej pozornosti, ale nie je ich veľa. Čiže návrat oskoruše je tiež jeden taký sen, ktorý môže byť spestrením i pre tých opeľovačov. V druhom slede potom napríklad jesenné prejavy, keď takéto ovocie dozrieva, ktoré nie je v najúžšom slova zmysle tou tradičnou plodinou, môže poslúžiť tiež ako zdroj cukrov pre rôzne druhy hmyzu. Takže sú to takéto minimálne dva časové úseky, kedy sú veľmi atraktívne.
Stávej, synku, stávej, koníčky zapřahej, sluníčko vysoko, do práce už sedej, na pole u řeky žitečko zasejem, tam žito půjde, tam je dobrá. Hned zítra po ránu na trh mě musí vzít.
Nech ty mě, matičko, jen malou chvilku spát. Nechám si já ještě ten svůj sen dozdát.
Stavení s líbou za plotem, tady jsme doma, tady je má zem. Louky, potok a políčka, z hospody hraje pěkná. Z hospody hraje pěkná.
Včera jsem já oral to pole za vodou.
Tak proč ty koníčky stály za hospodou?
Já dával koním víc, schoval je za vrata.
Schoval si je za vrata, proháněl děvčata.
Tak už se nehněvej, má drahá matičko, že já si užívám života maličko. Z vinohradů víno bílé, červené a salátko z chlívka dobře pečené. Stýskal si za mořem, vrátím se zpátky, jen tady doma jsem.
Stavení s lípou za plotem, tady jsme doma, tady je má zem. Louky, potok a políčka, z hospody hraje pěkná písnička. Yeah.
Dnešný úvehovor je zameraný na vzťah opeľovačov, rastlín a ľudí. Rozprávame sa s odborným pracovníkom Košickej botanickej záhrady, inžinierom Robertom Gregorekom.
Čo je nesmierne atraktívne, a to každý včelár pozná, že keď kvitnú černice, je pomerne vysoká aktivita opeľovačov v ich blízkosti. A nám sa zapáčil efekt malinoviska. Takže maliny, ktoré majú schopnosť kvitnúť i viackrát v roku, a zvlášť keď sa také tie buď ekotypové alebo odrodové odlišnosti uplatnia na jednom mieste, tak je tam skutočne ponuka od leta až po mráz, hej, takže naozaj majú prístup k potrave včielky kedykoľvek. V rámci trávnych porastov alebo takých lučných porastov obrovský význam aj obyčajná ďateľina plazivá. Je pravda, že z nej včelár nikdy nejaký veľký užitok nedosiahne, pretože ten výnos z hektára nie je nejaký rekordný, ale zase medujú neustále. Tým, že hlboko korenia, tak ich ani tie suché dni nevedia až tak silne zaskočiť. A hlavne je to taká podnecujúca dávka, neustály prístup potravy, ktoré opeľovačov vedie ku aktivite, udržaniu tej populačnej nejakej rovnováhy. A aj pre včelky to platí, že vďaka práve podobnému zdroju, blízkosti nejakých porastov, kde je zastúpená aj ďatelina, alebo ďatelina biela konkrétne, tak v podstate oni neustrnú v nejakej pasivite kvôli nežičlivému prostrediu, ale vedia sa udržať v dobrej kondícii aj počas suchých letných dní.
Ako vás počúvam, tak vaše včielky tu majú raj na zemi, v tej botanickej záhrade.
Áno, som o tom presvedčený, že sa tu majú veľmi dobre, aj preto, že mnoho z plôch botanickej záhrade je zavlažovaných a teda udržiavaných v takom dobrom kondičnom produktívnom stave, čo sa žiaľ v mestskej zelení nie vždy ešte darí naplniť. Takže tak, ako je tá suchá Sahara na sídliskách, toto u nás nehrozí a naozaj je vidieť, že sa tu na tomu hmyzu páči. A zaujímavé je, že aj napriek tomu, že v podstate podporujeme množenie a šírenie hmyzu, nezažívame nejaké extrémy, pretože práve v tej rôznorodosti druhov je zabezpečená aj stabilita dlhodobá, a teda napríklad aj výskyt vošiek. Ten je ďaleko typickejší vo vyprahnutej krajine, kde už skutočne nastali extrémy a kde chýbajú predátori a parazitoidi. U nás tým, že tá pestrosť je rádovo vyššia, tak samozrejme sa vieme potešiť aj určitej stabilite toho prostredia. Musím ale priznať, že tak, ako je tu na pomerne veľa zdrojov potravy, veľa hmyzu, tak sa tu objavuje aj veľa vtáctva. Čo na jednu stranu je výborné, ale takmer vylúčené u nás dopestovať jablčka, pretože takisto bobulové ovocie, tie živé tvory vyhľadávajú a hltavo ich spotrebujú, pretože toto je jednoducho intenzívne prostredie.
Od apidomčeka by som sa presunula k vašim otáčavým úľom, tak laicky povedané. Ešte robíte výskum na tých úľoch?
Tento rok práve z toho dôvodu, že sme sa chceli preorientovať na iný typ úľov v tom apidomčeku, tak sme trošku tento program pozastavili. Je pravda, že minulý rok vyvrcholil aj uzavrením nejakého toho trojročného cyklu pozorovaní a ukončení diplomovej práce na túto tému. Takže študentka veteriny Košickej univerzity uzavrela túto prácu, síce nie s nejakými jednoznačnými a zjednodušenými závermi. Treba povedať, že rotačné plodisko je dobrý nápad. Jedna z metód, ktorá môže prispieť ku zníženiu zaťaženia včelstva varroázou, a teda tým známym klieštikom, ale nie je to všespasiteľná metóda a je krásne, že sa nám podarilo v podstate potvrdiť aspoň niektoré čiastkové poznatky alebo isté predpoklady, ktoré sme potrebovali potvrdiť v praxi, že napríklad pri rozumnej manipulácii s plodiskom včely vedia tento proces akceptovať bez toho, aby ich to nejak dramaticky poznamenávalo. Takže sme sa dosť čudovali, pretože to riziko, že ich to bude veľmi vyrušovať, tu nabolo. Ale zistili sme, že toto nie je až tak dramatický moment. Tým, že my sme vlastne aj vyberali rámiky z úľa, podrobovali ich veľkým tortúram, naozaj s mikrokamerou sme sledovali vývoj priamo na plode, vyhodnocovali sme priamo aktuálny stav klieštika vo včelstve, nie jeho odraz, pretože spad klieštika na podložku pod plodiskom, to je akýsi takéto odzrkadlenie predpokladu, že či je tam tých klieštikov viac alebo menej. My sme ale priamo išli na sledovanie toho klieštika, jednotlivých vývojových fáz, početnosť, kondícia, dynamika, ako sa to zvyšuje, znižuje. A jednoducho to z hľadiska rušenia tých včiel bolo ďaleko dramatickejšie. Naozaj to bola veľmi invazívna metóda výskumu a toto skôr tým včelám robilo starosti. Ale samotná rotácia sa ukázala ako celkom priechodná a nie problémová. Na druhú stranu musím priznať, že výsledky a nejaké to štatistické spracovanie dospelo alebo nás doviedlo k záveru, že to tiež nie je všespasiteľné. Naozaj genetická hodnota matky, ktorá môže vlastne zakladať predpoklad, že to včelstvo má silnejší čistiaci pud, alebo jednoducho aj tú schopnosť odolávať parazitácii plodu, je tak významný faktor, že sa stávalo aj to, že rotujúce rodiny mali horší výsledok ako nerotujúca s mimoriadne talentovanou matkou. Takže toto som chcel priznať na rovinu, že jednoducho tie biologické metódy boja proti varroáze sú naozaj rôzne. Včelári vedia, že zakladanie nových odložencov, vlastne imitovanie rojenia včiel v takom umelom prostredí má veľký význam aj z hľadiska ozdravenia voči podobným problémom, ale aj napríklad vyrezávanie trubčieho plodu, ktorý je atraktívny práve pre premnožovanie tohoto parazita. To všetko sú také metódy veľmi známe. Používa sa aj mäkká chémia. V každom prípade je veľmi rozumné sa tej ťažkej chemizácii akaricídmi je rozumné snažiť vyhnúť a zmierniť nutnosť. Bohužiaľ, prax potvrdzuje, že pokiaľ sa nepríjmu žiadne opatrenia, tak tie včelstva po dvoch rokoch akéhosi premorovania varroázou, a na to sa častokrát nabaľujú ešte ďalšie a vážnejšie problémy, rôzne vírózy, infekcie, mor včelieho plodu, vieme, že je teraz na vzostupe. Takže je to niečo, čo môže rozhodnúť o budúcnosti a už po druhom roku chovu bez nejakých zásahov začínajú vážne záťaže a obyčajne tretím rokom to včelstvo bez podpory alebo nejakej procedúry naozaj zaniká a nejde sa tomu vyhnúť. Čiže nejakú aktivitu človek vyvinúť musí, aby dával šancu prežitiu včelstva v tom jednom cykle života matky.
No bez včiel si neviem predstaviť vôbec jedlo, že by sme si obrali v záhrade.
No, treba si uvedomiť, že včela medonosná ani tak nie je nepostradateľná pre prírodu. To si treba priznať, pretože tu je množstvo iných opeľovačov. Včela medonosná sa pretvárala v tej podobe, ako ju poznáme dnes, spolu s vývojom ľudstva, lebo vieme, že už vlastne z Egypta alebo zo starých kultúr sú naozaj dôkazy o tom, že včely boli cielene chované. Jednak kvôli produktu, predtým možno dokonca ešte viac kvôli vosku, než kvôli medu. Ale fakt je jeden, že v súčasnom období pri tak intenzívnom poľnohospodárstve, pokiaľ nebude zabezpečená intenzívna opeľovacia činnosť, tak by výnosy nevyzerali tak, ako vyzerajú, boli by o mnoho, mnoho nižšie. Včela medonosná je výnimočná v tom, že je verná kvetu, verná konkrétnemu druhu rastliny. To znamená, keď nakvitnú jablone, tak proste húfne nalieta na jablone a prechádza z jedného stromu jablone na druhý strom jablone, potriesnená peľom efektívne opeľuje. Pokiaľ by bola natoľko prelietavá ako mnohé druhy iných opeľovačov, že vlastne nerobí rozdiel v tom, alebo nemá také obdobie nalietávania na konkrétny druh, ale preletí kľudne z hrušky na jabloň, potom pôjde na javor a tak ďalej, tak to potriesnenie peľom iného pôvodu nie je efektívne z hľadiska opelenia takej tej našej cieľovej záujmovej plodiny. Takže vernosť kvetu v tomto prípade je jej výnimočnou vlastnosťou, ktorá pracuje v prospech človeka. A druhá a veľmi významná výnimočná schopnosť včelstva je prudký jarný rozvoj. To nedokáže žiadny iný opeľovač. Vieme, že aj čmeliaky prezimujú vo forme tej zakladateľky. Tá si začne odchovávať svoju mlaď, ale to sú rádovo jednotlivé kusy alebo desiatky kusov nových jedincov. Kdežto včelia matka, pokiaľ začne klásť, tak denne vyprodukuje 1500 až 2000 vajíčok. Za 6 dní sú tieto vajíčka odchované do podoby vyzretej larvy, zaviečkujú sa a na 21. deň sa liahnú robotnice, nová generácia. Čiže to znásobovanie počtu jedincov je úplne neporovnateľné s akýmkoľvek iným druhom. A vďaka tomu vedia potom vystihnúť alebo pokryť potreby opeľovania takých veľkých výsadieb, ako sú napríklad tie ovocné sady alebo polia, repkové pole, to je klasika, slnečnica takisto. Jednoducho toto sú miesta, kde tie včely sú nenahraditeľné, aby tie obvyklé výnosy, na ktoré sme nastavení a ktoré potrebujeme na uživenie ľudstva, mohli nastávať. Takže naozaj nie je úplne scestná tá idea, že pokiaľ by včely neplnili svoje poslanie, tak naozaj to môže byť s ekonomikou alebo s fungovaním ľudstva celkom dosť náročné.
Až louky rozkvetou a sluncem zkrásní, stanu se poetou a budu psát o vodách
Vy sa intenzívne venujete tým včelám v botanickej záhrade aj nejakým iným opeľovačom, tak trošku intenzívnejšie venujete svoju pozornosť?
Rovnako intenzívne sa venujeme samozrejme aj iným druhom hmyzu, dokonca aj tým škodlivým. Potrebujem mať prehľad, čo sa tu okolo nás deje. Je známe, že Košická botanická záhrada už viac ako 15 rokov rieši ochranu expozícií v skleníkoch formou biologickej ochrany. Čiže nevyužívame agrochémiu v tých verejne dostupných priestoroch a pravidelne sa tam dosadzujú alebo podporujú bioagens, to znamená organizmy, ktoré zabezpečujú biologickú rovnováhu, aby nedošlo k úplnému škodlivému premnoženiu nejakého druhu z toho nášho pohľadu škodlivého hmyzu napríklad. Takže sa do skleníka skutočne dosadzujú organizmy, ktoré ho regulujú. Také tie známe príklady ako osička enkarzia, ktorá likviduje molice. Veľmi prakticky a v poslednom období často využijeme Ambiselius svirsky, to je roztoč, ktorý požiera niektoré druhy škodlivého hmyzu parazitujúceho na rastlinách. Predtým to bol Phytoselus persimilis, dravý roztoč, ktorý likvidoval tie rastlinné roztoče. A jednoducho, čím viac je podobných väzieb a kontrolných mechanizmov zavedených do toho prostredia, tým lepšie to potom funguje. Čiže toto je jedna stránka veci, ale aj vo vonkajšom prostredí už historicky máme tu na mnoho rokov zavedený hmyzí hotel, to je to ľudové označenie pre prostredie, ktoré umožňuje jednak prežívať, prezimovať, ukrývať sa mnohým druhom hmyzu, ale slúži aj na premnožovanie viacerých druhov hmyzu. Náš kolega Martin Suvák sa tomu intenzívne venuje, trávi niekedy celé hodiny pred týmto hmyzím hotelom, aby zdokumentoval, čo sa tam deje, aby to prispelo ku tej sume informácií práve relatívne málo prebádanej oblasti, pretože ľudia viac vnímajú jeleňa, srnku, diviaka, medveďa, ale možno, že nám uniká pozornosti práve tento život menej nápadných organizmov, ako sú rôzni predstavitelia hmyzu. Náš kolega veľmi so zaujatím sleduje sršne vášky a naozaj má prehľad o tom, koľko takýto jednoduchý živočíšny jedinci sú schopní skonzumovať škodlivého hmyzu. Takže to je to, čo okolo nás prebieha bez toho, aby sme si to uvedomovali. Takže ten, kto sa tomu celoživotne venuje, tak naozaj vie odovzdať veľmi vážnu sumu informácií a poskytnúť argumenty na to, že je nutné sa tým zaoberať, pretože ak chceme dopestovať zdravú úrodu, ak sa chceme vyhnúť nejakej agrochemickej vojne v krajine, pretože aj ona má svoje obmedzenia, to funguje vždy len do určitej doby a na všetky aj tieto agresívne metódy si aj škodcovia hľadajú nejakú odozvu a dokážu skôr či neskôr odolávať takýmto tlakom. No a jednoducho sa budú množiť aj napriek tej chemickej záťaži, ktorú my na nich chrlíme, a teda nie je to dlhodobé východisko. Kdežto tá biologická ochrana je dlhodobo udržateľný postup a čím väčšia pestrosť, a tu možno spomeniem ešte jednu myšlienku, že my do tých skleníkov napríklad, kde máme vymedzené prostredie, máme ho relatívne pod kontrolou, tak vkladáme tie typizované bioagens, ktoré premnožujú chovné stanice, ale vďaka tomu, že sme nepoužili nejaké chemické prostriedky na obmedzovanie života v takomto prostredí, tak sa tam aj spontánne objavujú niektoré druhy organizmov, ktoré tiež prispievajú k rovnováhe. Takže je veľmi zaujímavé sledovať aj to, že i to, čo sme pracne nenakúpili alebo pracne nemanežovali, tak zrazu tam začína fungovať náš prospech, len vďaka tomu, že sme ten systém nenarušovali.
Čiže ako vás tak počúvam, tak nemali by sme sa veľmi hnevať vo svojich záhradkách na obťažujúci hmyz. Všetko má svoj význam.
Áno, pokiaľ je príroda vyladená do tej širokej škály vzťahov, tak by nemalo hroziť kalamitné premnoženie čohokoľvek. Ak sa niekde objaví príliš veľa kobyliek, sarančiat, vošiek alebo premnožia sa komáre, je to vážne varovanie, že niečo nie je v poriadku. Pretože na každý organizmus existuje v prírode konzument, predátor, parazitoid, čiže tých mechanizmov na kontrolu premnoženia každého organizmu je vždy niekoľko. V zdravej prírode fungujú a zastupujú sa raz jeden, raz druhý výraznejšie pôsoby. Čiže ak tá príroda naozaj je pestrá, ak je zachovaná biodiverzita, ktorá sa dnes tak často skloňuje, tak by nemalo k podobným extrémom prichádzať. Ak sa niekde premnožia komáre, znamená to, že buď krajina je vedená nevhodným spôsobom a v tých vodných prvkov, ktoré najviac svedčia komárom, to sú dočasné mláky, rôzne izolované vodné prvky, ktoré nemajú plnohodnotne rozvinuté vlastne tú reťazku v rámci potravových reťazcov, tak tam skutočne je to najpravdepodobnejšie. Obyčajný sud s vodou alebo nejaká nádrž, kde nie je žiadna ryba, nevyvíja sa tam žiadna larva dravého hmyzu, tak tam sa tie komáre vedia do 10-12 dní premnožiť do takej miery, že potom nás samozrejme obťažujú. Takisto, pokiaľ sú to nejaké krajinné prvky, kde jednoducho nie je tá celá škála pestrosti zachovaná, tak aj v relatívne zdanlivo prírodných podmienkach problémy sú, čiže na povodiach tých nižinných riek je takisto treba rešpektovať, že tie slepé ramená potrebujú trvalé zavodnenie. Nemôžeme sa zmieriť s tým, že jednoducho na leto vyschnú, preto sa teraz tiež venuje toľká pozornosť tomu, aby boli dotované vlahou, tak ako to kedysi bolo. A pokiaľ tam bude trvalá hladina vody, budú tam prežívať z časti aj tie organizmy konzumentov, čiže aj obyčajné ryby. My tu nám máme odskúšanú červeničku v mokradi, kde naozaj tesne po jej založení už za 7 dní bolo vidieť prvé chumáče, tie skupinky lariev komárov. Ako náhle sme tam dosadili červeničky, tak 2 roky v podstate žiadny problém nenastal. Jednoducho, ten komár sa tam tu a tam môže objaviť, ale nikdy to nebude taká invázia, aby sme ju vôbec zaznamenali. A toto by mal byť ten cieľ, aby vždy boli zastúpené tie organizmy v takej pestrosti, aby sa vzájomne kontrolovali.
Čiže aj vy v botanickej záhrade dbáte o to, aby tu bolo dostatok vody, rôznych maličkých vodných nádržiek, jazierok a podobne?
Voda je ten fenomén, okolo ktorého sa krúti všetko. Jednak z toho pohľadu pestrosti, biodiverzity, žiadny z organizmov sa nezaobíde bez vody. To si treba povedať na rovinu. A dajme tomu, holub doletí aj niekoľko kilometrov za zdrojom vody a znova sa vzdiali. Ale si predstavte, že tie napríklad množstvo organizmov v tej kategórii hmyzu, blanokrídle, drobné osičky, ktorých úlohou je regulovať napríklad výskyt vošiek, oni nemajú takúto schopnosť sa v rámci krajiny premiestňovať na veľké vzdialenosti, čiže musia nájsť ten zdroj vlahy a vody niekde vo svojom dosahu, čiže pár desiatok, pár stovák metrov. Ak to tak nie je, tak nemôžeme po nich chcieť, aby tam existovali. Takisto pokiaľ nebude v krajine, a myslím tým aj tú urbanizovanú mestskú, nejaká sieť vodných prvkov, kde sa tu a tam ten komár môže dovyvíjať, alebo sa vyvíjajú nejaké drobné populácie hmyzu, tak jednoducho ani netopier nemá dôvod sa tam zdržovať. A netopiere sú známi konzumenti obrovského množstva komárov, čiže sa uvádza, že jeden netopier aj 3000 komárov v noci vychytá. Ale nebude tam prítomný. A potom jednoducho pri nejakej náhodilej zrážkovej vlne, kedy sa vytvoria mláky a zotrvajú tých 10-12 dní, tak zrazu tu bude obrovské množstvo komárov a nebude sa mať kto postarať o ich likvidáciu. Čiže preto je nutné radšej trvalo cielene udržovať túto sieť vodných prvkov. Nehovoriac o klimatickom vplyve. A to je tá druhá stránka veci, že vlastne my klimatizovať krajinu bez vody nevieme. Je to presne o tom, o odparnom režime, o schladzovaní, o podpore vegetácie, lebo dneska už aj staršie stromy vykazujú známky kondičného úpadku práve preto, že sú nerovnomerne uspokojované vo svojich potrebách na vodu. Obrovské prívalové zrážky prestriedané extrémnym suchom, no ani taký starý dub sa nevie prispôsobiť prispôsobovať takýmto extrémom, lebo počas tých dažďových periódoch mu hlboko uložené korene vyplievajú z nedostatku vzduchu v pôde, aj sú vyložené vymokrené. On sa začne preorientovávať na nejaké budovanie koreňového systému v pličnom horizonte a ešte to nestihol dokončiť, už prídu zasa suchá, ktoré mu zneprístupňujú vodu. Čiže táto disharmónia poznamenáva celú prírodu a opäť je za tým všetkým vlaha, vlhkosť, voda. Takže už aj jednoduchý fyzikálny princíp ochladzovania odparovaním je tým základom. Ale druhotne práve podpora vegetácie, lebo my máme teraz tendenciu sadiť stromy, ale trošku ma znepokojuje to, že nemyslíme na uspokojenie potrieb týchto stromov, ktoré vysadíme. Takže mnohokrát sa stáva, že sme svedkami obrovských úhynov a to je vyložené neefektívne úsilie, plytvanie tými obmedzenými zdrojmi. Čiže v momente, keď sadíme strom, mali by sme pamätať na to, že už predtým musíme mať problematiku vody a vlahy vyriešenú, inak to potom nevedie k dobrému výsledku.
Dnešný úvahovor sme nahrávali v priestoroch Košickej botanickej záhrady s odborným pracovníkom, inžinierom Robertom Gregorekom. Vrátim sa k tým apidomčekom, ktoré pribudli vo vašich priestoroch. Ešte nejaké nové projekty ste začali alebo dokončili vo vašich priestoroch? Viem, že stále vznikajú aj nejaké náučné chodníky u vás, rôzne bylinkové záhradky a podobne. Čo to bolo v tomto roku?
V každom prípade odovzdali sme do užívania aj bylinkovú záhradu, takže je to akýsi prehľad toho prírodného bohatstva, ktoré môže slúžiť na podporu zdravia ľudí, aj tematicky rozčlenené podľa toho, že niečo je na trávenie, niečo na ženské problémy a tak ďalej, dýchacie cesty. Takže i takýmto prístupným spôsobom je to predstavené. Je nádherné, že je to koncipované aj pre nevidiacich alebo slabozrakých, takže je tam aj brailové písmo, aj mapové nejaké podklady, kde sa dá zorientovať v základnom priestore a potom pri tých jednotlivých skupinách sa aj ten slabozraky dozvie základné informácie. Má možnosť si na ne siahnuť, ovoňať, čo je veľmi hodnotné aj pre túto skupinu obyvateľstva. A pre bežného návštevníka samozrejme obrovské obohatenie, množstvo rastlín, ktoré sú zrejme spontánne aj pomerne známe a informácie k ním doplnené oživia tieto spomienky. Ale máme tu aj exotické druhy, ktoré, dajme tomu, sú v niektorých častiach sveta považované za samozrejmosť alebo dlhodobú kultúrnu vymoženosť a nám len pripomenú, že napríklad tie orientálne národy mnohokrát využívali niektoré druhy rastlín na liečenie aj pomerne zásadných zdravotných problémov, alebo aspoň prispievali ku prekonávaniu problémov, ktoré tieto nemoci spôsobujú. Takže skvalitňujú jednoducho život. Momentálne najrozsiahlejšou aktivitou, ktorá prebieha v priestoroch alebo v areáli botanickej záhrady, je projekt VODAS. On to má priamo v názve, zaoberá sa teda vodou. A práve tu teraz prebieha veľká rekonštrukcia dažďových zvodov zo skleníkových konštrukcií, kde vlastne všetky tieto priestory, ktoré zachytávajú dažďovú vodu, budú odvodnené do už existujúcej 100-kubikovej nádrže. To je obrovský podzemný priestor, kde sa voda zhromaždí a odkiaľ bude môcť spätne zasa uviesť do obehu. Takže nebude to tak, ako v minulosti, že táto voda odtečie do kanalizačného systému a mali by sa tým zaoberať všetci. Každá jedna inštitúcia, každá jedna správa verejného priestoru musí pracovať na tom, aby sa dažďová voda zachytávala pre účely ďalšieho využitia. Väčšinou prichádza, a je to stále výraznejší prejav, v takých veľkých dávkach, takže dažďové zrážky sú naraz vo veľkom množstve a potom nám veľmi chýbajú, čiže práve na tento účel vyrovnávania týchto extrémov sa to hodí. Ale vie to aj veľmi vážnym spôsobom pomôcť pri obmedzeniu odľahčovania kanalizačných systémov mesta. To vieme, čo sme sa dozvedeli, že sa stalo na Malom Dunaji. Jednoducho, nárazovo pritekajúca dažďová voda sa nedá spracovať tým technologickým postupom, ako by sa normálne kanalizačná voda mala spracovať v čističke odpadových vôd. A jednoducho po prvom prívale, kedy už čistička nestihne prijímať, tak sú tie systémy riešené tak, že cez odľahčovacie komory vychádza táto voda znečistená žiaľ aj s plaškami priamo do vodného toku a vie narobiť hrozné veci. Takže to zmiernenie nárazov a zachytenie prebytku dažďovej vody nemá zmysel len pre ten mikropriestor, kde sa tá voda zadrží a môže sa následne využiť, ale má zmysel aj pre tú krajinu ako celok. Vlastne nevznikajú situácie, že by bolo nutné zrazu kanalizačný systém použiť na to, aby sa vyplavilo všetko do rieky a priamo do toho vodného toku. Takže v každom prípade prispievame aj našim dielom k riešeniu tohoto problému. Projekt VODAS je pre botanickú záhradu veľmi náročné riešenie, pretože znamená aj obrovské zemné úpravy, ale napriek tomu, že je to vážny zásah do fungovania tohoto areálu, máme to zorganizované tak, aby sme nerušili návštevníkov a aby po tých jednotlivých segmentoch sme vedeli areál udržať v takom stave, že je prístup stále na všetky plochy. Takže za prevádzky urobíme aj toto veľké dielo a do konca roka budeme s ním určite hotoví. A otvára sa nová éra, kde opäť máme ďalší poistný zdroj vody nevyhnutnej pre pestovanie a zabezpečenie našich zbierok. Doteraz využívame tzv. Banskú vodu, z veľkej hĺbky ťažená voda, ktorá tam vlastne pomáha uchovávať banské dielo. To zabezpečuje nezávislý subjekt a my túto vodu vlastne vďaka tomu môžeme využívať. Máme aj vlastnú studňu a práve prichádza do tretice ďalší zdroj a to je tá zachytená dažďová voda.
Asi aké percento bude tvoriť vo vašej spotrebe práve tá dažďová voda?
Možno, že ani to samotné číslo nebude tak podstatné ako to, že každým rokom sa ten podiel chýbajúcej vody zväčšuje. Práve preto, že tie periódy sucha a následného mohutného dažďa zbývajú stále výraznejšie. Netrúfnem si teraz tvrdiť, ale 100 kubíkov je objem, ktorý v lete určite vydrží, dajme tomu, na 10-12 dní. Čo je veľmi zaujímavé, pretože my vieme, koľko aj z hľadiska odparu alebo priesaku naše vodné prvky spotrebujú. My tu prevádzkujeme samozrejme aj ten systém vodných nádrží s prepojovacím potokom, ktorý meria 200 metrov a ktorý takisto ovlhčuje svoje najbližšie okolie. Čiže istá spotreba tejto záblavovej vody tu vždy je a máme s ňou dlhodobú skúsenosť, ale je pravda, že úplne inak to vyzerá uprostred veterného slnečného dňa a inak pri takom umiernenom počasí. Čiže ťažko hovoriť o nejakom zaručenom využití tejto dažďovej vody, ale v dlhodobých priemeroch nám to veľmi pomôže.
A využívate aj ďalšie také moderné prvky ako solárny ohrev alebo solárnu elektrinu?
Zatiaľ sme sa k tomuto nielen nedostali, ale keď vezmete do úvahy, že skleník ako taký, to je obrovský slnečný kolektor. Takže nám skôr momentálne myšlienky smerujú k tomu, aby sme vedeli prebytkové teplo zhromaždené v skleníkoch nejakým spôsobom odložiť na nočné hodiny. A jedna z veľmi nenáročných metód, a nad tou sa zamýšľame, je, že ten stĺpec vzduchu, naše skleníky sú 11-12 metrov vysoké, to sú najvyššie expozičné skleníky na Slovensku, naozaj majú ten vzduch usporiadaný v jednotlivých vrstvách a pokiaľ v tej zóne, kde sa pohybujú ľudia, kde rastie a korení väčšina rastlín, je teplota rádovo niečo málo cez 20 stupňov, tak pod stropnou konštrukciou sa môže kumulovať teplota aj viac ako 40-50 stupňov vysoká a túto teplotu my musíme za normálnych okolností odvetraním uvoľniť do atmosféry, aby sme nespôsobili prehriatie. Ale je tu aj alternatíva taká, že zvlášť v zimnom období, keď sa takto vyvrství vnútorný objem vzduchu v skleníku, jednoduché nízkootáčkové vrtule, ktoré majú také akési ventilátory, ale nie pri vysokých otáčkach, ktoré pomôžu premiešať celý ten stĺpec vzduchu, naozaj umožnia vyhriať aj vnútornú a nižšie posadenú časť interiéru skleníka a teda aj tieto zahriaté materiály potom odovzdávajú svoje teplo v ranných hodinách, kedy je energeticky najnáročnejšie skleník vykúriť. Čiže už i táto úprava by nám priniesla veľký osoch. Samozrejme v starých priestoroch alebo v týchto našich už dlhodobo len z časti zrekonštruovaných priestoroch chýba aj elektroinštalácia na niektoré účely a na tej pracujeme toho roku, aby sme sa v ďalšom horizonte vedeli dopracovať napríklad i k týmto tropickým vrtuliam.
Tady sem žil, zde sem znal každou výsku a ze všech sil stavěl své hrady z písku. To je má rodná zem, skromná víla z morských pěn a skal, láska má. Mám rád ten kraj, kde voní keltská zlá. Pršet nepřestává. To je má rodná zem, skromná víla z morských pěn a skal, láska má. Poslední zvon, kdy zní ovčí sír,
Priblížil sa záver dnešného UV hovoru. Našim hosťom bol inžinier Robert Gregorek z Košickej botanickej záhrady. Spoza mixážneho pultu sa s vami lúči Jaroslav Fabián. Hudobné osvieženie nám ponúkol Jakub Akurátny a príjemný večer vám od mikrofónu želá Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia. Jen spí, má.